Татарстан Мьянма белән хезмәттәшлекне ныгыту һәм үстерүгә зур әһәмият бирә. Моңа делегацияләр белән үзара алмашу ике якның да әйдәп баручы предприятиеләре белән хезмәттәшлектә ярдәм итә. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Мьянма Республика Союзы Дәүләт Административ Советы рәисе, премьер-министр, илнең кораллы кешеләре югары баш командующие Мин Аунг Хлайн белән очрашуда шулай дип белдерде. Рөстәм Миңнеханов Мьянманың Азия Тын океан төбәгендә Россиянең ышанычлы партнерлы булып каруын искәртте. Ике дәүләт арасындагы дипломатик мөнәсәбәтләрнең күп еллык тарихы бар. 2023 елда аларга 75 ел тула. Татарстан да аларны алга таба үстерүгә зур әһәмият бирә. Әйтик, республика мәдәният, фән, мәгариф, спорт һәм туризм өлкәсендә хезмәттәшлеккә әзер. Моннан тыш, Татарстан һәм Мьянма вәкилләренә шул исәптән логистика белән бәйле кайбер мәсьәләләрне хәл итергә кирәк. Мьянма премьер-министры Татарстан белән алдагы хезмәттәшлек перспективаларын югары бәйләде. Республиканың машина төзелеше, нефт химиясе, агросәнәгать комплексы, IT өлкәләрендә актив үсеш кичерүен билгеләп үтте. Без ике арадагы мөнәсәбәтләрне үстерүгә карата кызыксыну белдерәбез. Моның өчен барлык мөмкинлекләрдән дә файдаланырга кирәк, диде Мин Аунг Хлайн. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Казан мэры Илсур Метшин, Татарстан спорт министры Владимир Леонов һәм Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хайруллин киләчәк уеннары оештыру комитеты составына керде. Бу хакта Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган хөкүмәт карарында әйтелә. Моннан тыш, компьютер һәм башка спорт төрләрен үстерү агентлыгы генераль директоры Антон Кара, Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Урым басары Игорь Савельев, Татарстан вице-премьеры Шамиль Гафаров, Бөтендөнья киләчәк уеннары җәмгыяте генераль директоры Игорь Столяров оештыру комитеты агзалары булды. Киберспорт вакыйгасы Татарстан башкаласында 2024 елның февралендә узачак. Татарстан президенты яш геологларның 8-нче республика ачык кыр олимпиадасын ачу тантанасында катнашты. Шара Әлмәттә Татнефтьнең Солнечный балаларны сауыктыру лагере базасында уза. Яш геологлар олимпиадасын ачу тантанасында катнашу безнең өчен зур дәрәҗә. Татарстанда нефт сәнәгате үсеш алган һәм бу тармакта иң мөһиме кешеләр, үз эшенең белгечләре. Геологларны мәктәп эскәмиясеннән әзерләргә кирәк. Бүген сез башкара торган эш илебезнең нефт тармагының килә Шәге дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, бүген геология өлкәсендә белгечләргә яңа таләпләр куела. Запаслар бетә, яңа технологияләр кирәк. Бу шартларда геология фәне нигез булып тора. Олимпиада тиешле дәрәҗәдә оештырылыр дип өметләнәм. Сезгә уңышлы чыгышлар телим, дип мөрәҗәгать итте Татарстан президенты катнашучыларга. Анда катнашу өчен Әлмәткә, Татарстан, Кырым, Пермь краеннан, шулай ук Белоруссиядән, Казахстан һәм Үзбәкстаннан 36 команда килгән. Яш геологлар 12 конкурс сынавында ярышачак. Геологик маршрут, гидрология, радиометрия, магнитометрия, куркынычсызлык техникасы нигезләре, кырда туктап тору урынын оештыру һәм башка ярышлар. Хезмәткәр, эш бирүче һәм эзләүче дәүләт хезмәтләре порталы аша электрон кадрлар документлары белән алмашалачак. Россия хөкүмәтенең бу карары 2022 елның 1 сентябреннән үз көченә керә. Шәхси кабинет ярдәмендә эш эзләүче һәм хезмәткәр документларны рәсмиләштерә, электрон имза куя һәм эш бирүчегә җибәрә ала. Эш бирүчеләр оешмада электрон документ әйләнешен кертү турындагы карарны мөстәкыйль кабул итә алачак. Шулай ук алар үзләре электрон документлар исемлеген һәм яңа форматка күчә алачак хезмәткәрләр категориясен билгели. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бакчаларда яшеллек чыра, җиләк җимеш өлгерә башлаган, яшелчәләр үсә торган вакыт килде. Һава торышы үзгәреп тора. Мондый шартлар корткыч бизәкләрнең үрчүгенә китерә. Техник культуралар чәчәк аткан чорда булачак уңышка зыян китермичә бизәкләргә каршы ничек көрәшергә? Бу турыда Россельхозцентрның Татарстан идарәсендәге лаборатория җитәкчесе Айгел Габдрахманова сөйли.
Бу гөблә белән вакытында көрәшне башларга кирәк. Ни өчен дигәндә, көзгә алар йомырка салалар да, яздан чыгалар да һәм сезон дәвамында алар йомырка салып, менә ул срок үтелми. Бу тилә гөблә инде бик күп йомырка сала һәм нәтиҗәдә табигатькә гөблә үршип чыга инде. Согын суралар, шуңар күрә вакытында уңар каршы эш алып бармаган очракта, әгәр дә ул яш үсентекән, алар безнең яраталар яңа гына утырткан үсентеләрне, яш үсентеләрне һәм инде мына мында албетте безнең үлеменә кадәр китергә мөмкиннәр. Биологик метод, химик метод име шулык инде файдалы бүҗәкләр, мәсәлән, алтын күз дигән файдалы бүҗәк. Алар безнең 97%-ка кадәр тилә белән, гөбле белән тукланалар име, шулай итеп табигатьтә үзләре үршиләр, бик яхшы эффект бирәләр. Һәм инде албетте безнең шулай халык алымнары бар. Шулык сарымсакны төнәтеп сибу, шулык кызыл яки кара бурычны төнәтеп сибу, гөбле кебек корткышка каршы көрәшеп була. Моны эшләү авыр түгел. Ул мәсәлән, белокрылка кебек көрәшеп булмый торган корткыш түгел. Әгәр инде теплицаларга килгәндә, әлбәттә мин әле быел мәсәлән, пләргә зыян китерә торган менә пәрәүс талпаны быел ишеткәнем юк, бакчаларда үземнең дә күзәткәнем юк. Көннәр хәзер җылытырга тиге 29 градуска кадәр күтәреләчәк. Бәлки менә хәзерге вакытта ул барлыкка килер.
Казанда бу җәйдә 158 сулык ширкиләргә каршы эшкәртеләчәк. 2 атнадан артык вакыт эчендә шәһәрнең дезинфекция станциясе хезмәткәрләре 282 гектар мәйданлы 70 сулыкта чаралар үткәргән. Быел Казанда сулыкларны эшкәртү 23 июньдә башланды. Бу вакыт эчендә белгечләр Түбән, Урта һәм Югары Кабан күлләренә чыкты. Атары, Победилово бистәләрендәге һәм Яңа Савин, Вахитов районнарының торак комплексларындагы сулыкларда кирәкле чаралар үткәрде. Разагында һава торышы турында. Бүген 13 июль чаршамбы көнне аязучан булытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен буз явуы ихтимал, җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан яшен вакытында секундына 22 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 29 градустан 34 градуска кадәр эссе.